sen ottamaan esiin Raamattusi. Ja seuraamaan niitä Raamatun jakeita, joita tulemme tänään tässä iltamme edetessä Raamattuopetuksen runkona lukemaan. Pyydän sinua, ennen kuin edes avaat Raamattuasi, niin yhtymään minun kanssani lyhyään rukoukseen. Suljet silmäsi ja hiljennät sisäisen maailmasi. Annat hengen sinussa yhtyä henkeesi ja ajattele tämä rukous omakohtaisesti, mitä nyt tässä sanon. Jumala, sinun sanasi on totuus. Pyhitä juuri minut totuudessasi. Amen. Rukoiletko? Kuinka moni nostaa kätensä ja sanoo, minä rukoilen? Kuinka moni uskoo, että rukoukseen vastaus on jo tullut? Jumalan työ sinussa tällä hetkellä on ottanut sen aaltopituuden, jossa sinua pyhitetään. Mitä se tarkoittaa? Ei sadekehän kiillottamista. Ei mitään sellaista ulkonaista loistoa, josta nähdään, että ah, miten pyhä on hän tuossa vieressä ja miten pyhemmäksi hän tulee koko ajan. Pyhitä minut sanassasi. Sinun sanasi on totuus. Merkitsee yhtä asiaa. Jumala, anna sanasi leikata minusta pois kaikki sellainen, mikä ei mahdu totuuteesi. Tämä koskee saarnatuolia tänä iltana, niin kuin tietysti aina, mutta uskallan sanoa näin erityisesti tänä iltana. Ja tämä koskee sinua erityisesti tänä iltana. Siitä syystä, että olen katsomassa kanssanne Jumalan sanaa ja siitä ajatuksia esiin tuomassa alueelta, joka jälleen kerran on yksi niitä alueita, joiden suhteen saarnaaja on heikoilla. Koko ajan. Minä tarvitsen tänä iltana sitä, että olen Jumalan hengen avulla erottamassa ensinnäkin hengen ja sielun toisesta. Ja sitten myöskin täytyy pystyä erottamaan ruumis, kaikki se, mikä on vanhassa Aadamissa. Siitä, mikä on Kristus minussa elämää. Sillä jos tätä erottamista tänä iltana, siinä mitä tulen kanssani jakamaan, en osaa, en pysty, en halua tehdä. Minä voin jopa vammauttaa sinua hengessä. Niin vakavista asioista on kysymys. Siksi minä haluan toisenkin pyynnön esittää, tahdotko sinä rukoilla minunkin edestäni. Että kun sinulle jaan totuuden henki, on sekä seula, jonka kautta jaettu liikkuu, kuin myös sinetti, joka jaetun sinetöi sinun. Saanko pyytää sinulta tällaista palvelua tänä iltana? Kiitos. Kiitos. Apostolien tekojen 5. luku. Muutama sana jakeen 9 alusta ja sitten siirrymme jakeeseen 11 ja siitä luemme edelleen jakeeseen 16. Jae 9. Mutta Pietari sanoi, miksi olette yksissä neuvoen käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Tästä putoamme jakeeseen 11 ja luemme jokaisen sanan jakeeseen 16. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan sekä miehiä että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kadullekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Jos tässä raamattuopetuksessa pääsen suurin piirtein seuraamaan niitä linjoja, joita pyhähenki on piirtänyt henkeeni kulkiessani näitä valmistamia vaiheita lävitse, niin minä uskon, että tulen muutamaan otteeseen toteamaan jotakin sellaista vähän syvemmänkin, mitä tässä nyt kuin johdannossa ohimennen lausun. Ja toteamukseni on tämä. Ei kovinkaan monta kertaa, edes apostolisen seurakunnan päivinä, ole luettavissa teksti, joka puhuu yksimielisyydestä uskovien suuressa joukossa. Mutta missä tahansa tämä yksimielisyys on esillä, kun tai nyt, jos en pääse tähän uudestaan palaamaan, niin nyt se on sanottu. Missä tahansa yksimielisyys on esillä, siihen liittyy aina nämä kaksi piirrettä. Tapahtuu suuria väkeviä asioita pyhässä hengessä. 2. Eräänlainen kauhu, pelko, valtaa ihmisiä noissa samaisessa tilanteissa. Nämä kaksi asiaa. Missä tahansa uskovat ovat suurena joukkona yksimielisesti paikalla, Jumalan henki tekee suuria asioita ja ihmisten mielet täyttää Jumalaan suuntautuva pyhyyden aikaansaama pelko. Suoranainen kauhu uskoville, eikä vain uskoville, vaan ihmisille heidän lähelläänkin. Tulee hyvin tärkeäksi miettiä, mitä he sanovat, mitä he tekevät, miten he elävät. Siinä ilmakehässä, jossa Jumala tekee suuria ja mahtavia asioita. Missä tahansa puhutaan yksimielisyydestä, nämä kaksi ilmettä liittyvät näihin teksteihin. Pidä tämän nyt mielessä. Olen 2 kertaa aikaisemmin sanonut näin, että tämä on nyt viimeinen kerta, kun minä millään tavalla sivuan jäähallin kokouksia tämän saarnatuolin takaa. En tiedä, uskallanko enää 3. kertaa sanoa näin, koska tänäkin iltana minun tarvitsee sattuneista syistä tarttua kiinni johonkin sellaiseen, jonka juuret ovat niissä asioissa, jotka liittyvät Benny Hinnin vierailuun Suomessa. Ja ehkä te nyt sallitte minulle sen, että tämän tapahtuman vastaavana järjestäjänä ainakin nyt 3 kertaa saan saarnatuolista palata takaisin asioihin, joista toisetkin tuntuvat viikosta viikkoon ja kenties kuukaudesta kuukauteenkin vielä puhuvan ja kirjoittavan. Se, mitä olen pyhässä hengessä saanut teitä varten jaettavaksi tänään, lähtee tosiasiallisesti liikkeelle siitä, että olen kuullut viikon parin aikana 2 eri taholta. Miten ennen heinäkuun 12. päivää, siis jäähallin jälkimmäistä kokousilta, suomalaisella maaperällä on merkittävien hengellisten tilaisuuksien kehyksessä profeetoitu siitä, mitä Jumala on tekevä 18 kuukauden sisällä Suomen kansalle ja Suomen kristityille. Kun tulkkasin noita sanoja siinä Benny Hinnin muutaman viimeisen lähtölauseen puitteissa juuri Jaahallin kokouksen, jälkimmäisen kokouksen päättymisminuutteina. Minä en tiennyt mitään näistä profetioista, joita on tullut aikaisempina viikkoina ja kuukausina. Mutta nyt olen kuullut kahdesta, niin kuin sanon, ja nämä kaksi profeetia eivät ole kenen tahansa lausumia. Nimeämättä nyt henkilöitä tässä yhteydessä sen kummemmin, niin totean vain näin, että yksi suomalainen Jumalan armoittama julistaja ja toinen ulkomailta tullut toisestaan tietämättä kuluneen kevään aikana ovat väittäneet saaneensa Jumalalta Suomen Sionia varten tämän viestin 18 kuukautta. Jumala tarjoaa jotakin suuta ja ihanaa. Teistä on kiinni. Saako se tapahtua? Olen jäänyt ihmettelemään sitä, että niin valtavan voimakas vastustus nimenomaan Suomen Sionin keskeltä on kohdistunut tänä vuonna. Kaikkeen sellaiseen, olkoon se kotimaista tai maanmerojen ulkopuolelta tullutta kristillisyyttä vastaan, jossa on profeetallisesti luvattu jotakin hyvää tälle meidän rakkaalle Suomen maallemme ja kansallemme. Sellaiset profeetalliset sanomat, enkä ollenkaan nyt aseta niitä kyseenalaiseksi. Minä uskon, että Jumalan sana on kaksi tällainen miekka, jossa on lakia ja evankeliumia. Mutta kuuntele, sellaiset profeetalliset sanomat, joissa voittopuolisesti on puhuttu Jumalan rangaistuksesta ja tuomioista tälle maalle ja kansalle, ovat menneet jonkunlaisen Suomen Sionin suodattimen lävitse sillä tavalla, että seurakunta on vain nyökkäillyt ja todennut, jaa, taas tuli ruoskaa ja varmasti on syytä tähän ja kiitos Herralle ja nyt mennään tästä eteenpäin taas uuden tuomion alla. Mutta kun Jumala on, niin kuin minä uskon, todella Jumala on antanut myöskin meidän nähdä hänen miekkansa toisen puolen. Lupauksia sitä hyvästä, mitä hän antaa, kun hän ensiksi särkee, murtaa, ajaa kyyneliin, katumukseen, parannukseen. Hän on eheyttävä Jumala. Psykiatrit analysoivat ihmisen ja jättävät sirpaleet korjaamatta paikalle. Jumala analysoi ihmisen tiukemman seulan lävitse kuin yksikään analyytikko voi ihmistä käsitellä. Mutta ero on siinä, että kun ihminen jättää sirpaleet, Jumala kokoaa. Ja kun hän haluaa meidän näkevän totuudellisen kuvan itsestään, hän ei pyydä meitä katsomaan jotakin, mitä hän rikkoo. Hän pyytää meitä katsomaan rikkimennyttä, jonka hän kokoaa eheäksi. Meillä ei ole Jumalan seurakunnassa uudessa liitossa muuta virkaa kuin sovituksen virka. Me julistamme ristiä, jonka kautta kaikki tulee uudeksi. Ja kun Jumala antaa profeetallisen tuomion sanoman, kun Jumala pistää sormensa kipeään paikkaan yksilön tai kokonaisen kansakunnan tai hengellisen kokonaisuuden elämässä, Jumala ei koskaan tee sitä ilman, että jos hän sormella meitä pistää, hänen kämmenensä on täynnä Gileadin balsamia, jolla hän voitelee sen haavan, jonka hän pistää. Ja tuo voitelu tulee heti perässä. Se on sama käsi, joka haavoittaa ja joka eheyttää. Nämä profeetalliset sanomat, joissa on puhuttu siitä hyvästä, mitä Jumala lupaa. Suomalaisen kristikunnan piirissä näyttää olevan jokin koneisto, jolla on silläkin oma voitelunsa. Pyörät pyörähtävät liikkeelle heti, kun tulee sanomaan jostakin hyvästä, mitä Jumala lupaa. Ja rekisteri toisen jälkeen otetaan esiin Raamattu viitteitä, kirkkohistoriaa, yhtä ja toista muuta, ja todetaan, kaikki tämä osoittaa, että tällaisen ei tule uskoa tänä päivänä. Älkää uskoko siihen, että herätystä voi enää tulla. Älkää uskoko siihen, että Jumala haluaa tehdä viimeisen sukupolven päivinä ennen kuin hän noutaa seurakunnan taivaaseen samoja tekoja, joita hän teki ensimmäisen sukupolven päivinä. Älkää uskoko siihen, että Jumala ennallistaa tekonsa ja työnsä kansassa, jotta hänellä olisi viimeisen sukupolven lopputuloksessa seurakunta vailla ryppyä, vailla tahraa tai mitään muuta sellaista, jonka hän nostaa tuulina pilviin. Älkää uskoko tällaiseen, sanovat nämä koneiston pyörittäjät. Mutta kun he kuulevat siitä, että tulee jotakin pahaa, he hykertelevät ja pyörittävät käsiään ja sanovat, lisää, lisää, more, more. Ja tällaisen hengen taistelun näyttämällä. Sinä elät, minä elät. Ja me olemme alttiimpia kuin kukaan meistä on valmis tunnustamaan. Tuomitsemaan sitä, mitä ajassamme tapahtuu. Ei niinkään sen kautta, mitä hengessä saisimme tiedostaa, vaan sen kautta, mitä me lihassa ja veressä tunnemme. Myönnettäköön lihassa ja veressä. On monia asioita ympärillämme, jopa meidän keskellämme Jumalan laumana, jotka eivät ole kovin rohkaisevia tai tulevaisuutta myönteisesti eteemme maalaavia. Mutta sinun ei tarvitsekaan tuntea yhtään mitään lihassa ja veressä. Sinun tarvitsee vain kuulla, mitä henki seurakunnalle puhuu. Ja tämä teksti, minkä olen lukenut, jossa on vielä avattuna edessäsi raamatussasi, tämä teksti on ainutlaatuinen teksti siitä syystä, että se todellakin lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa Jumalan seurakunta yhdeksi ajettuna, vainojen tähden yksittäiset irtonaiset kotipaikkansa hyljänneenä, yhteen paikkaan muuttaneena suurena kolhoosina. Sisäisesti ei ole kuitenkaan yksimielinen. Jako seurakunnan keskellä on tapahtunut siinä, mitä uskovat tuntevat joko hengessä tai lihassa. Seurakunta kulkee hirvittävän kuolevan kokemuksen kautta, jossa Jumala, enkä voi sanoa muuta kuin mitä sanan on kirjoitettu, jossa Jumala antaa kuoleman enkelin kulkea niin kuin Egyptin maassa kerran seurakunnan kautta. Seurakunnan nuoret miehet on mobilisoitu kantamaan ruumiita seurakunnan kokouksesta ulos. Yksi toisensa jälkeen pistetään koetuksen paikalle. Silloin koetuskysymyksenä on rahan käyttö. Se voi olla sitä myöskin tänään. Muitakin asioita löytyy, jossa Jumala koettelee seurakuntaa. Mutta silloin koetuksen paikka liittyy rahaan. Ja joka väittää toista kuin mitä henki tuntee, tekee ajalliseen kuolemaan johtavan synnin. Hän kuolee seurakunnan edessä ja Raamattu sanoo, nuoret miehet kantavat ruumiin toisensa jälkeen ulos. Tuollaista tilanteesta on tekstini hieman irtonainen alkuvirke. Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Nämä, jotka ovat sidotut lihaan, sillä siitä on kysymys. He väittävät elävänsä kokonaan hengessä, kokonaan pyhitettynä, kokonaan erotettuna siihen uuteen elämän muotoon, jota seurakunnan yhteys ja ykseys enimmillään tuossa kohtaa apostolien tekoja on. Se ei ole koskaan myöhemmin, ei ollut myöskään koskaan aikaisemmin sitä luokkaa, mitä se on apostolien tekojen 4. ja 5. luvussa. Ihmiset myivät sen, mitä heillä oli, muuttivat yhteen, pistivät kaiken vapaaehtoisesti yhteiseen kassaan, rakensivat kuin oman seurakunnallisen linnoituksen sen tähden, että voisivat hoitaa toisiaan, olla tukena, voimana, olla myöskin lohduttajana toinen toisilleen silloin, kun maailma ja uskonnollinen kenttä heidän ympärillään nousi heitä vastaan. He rakensivat nämä kolhooset, kibutset, mitä haluatte sanoa, muuttivat yhteen paikkaan asumaan. Heillä oli yksi mieli. He olivat yhtä toistensa kanssa joka tavalla. Mutta tässä yhteisössä oli eräitä, jotka eivät tahtoneet ymmärtää asioita hengessä, vaan heidän suodattimensa oli materia, heidän lihansa. He sanoivat yhtä näyttäytyäkseen hengellisinä toisten edessä, mutta heidän takataskussaan oli heidän jumalansa, heidän mammonansa. Ja silloin Jumala lähtee kulkemaan seurakuntaa niin kuin Egyptissä kerran. Yksi kuolee, toinen kuolee. Kun ruumiit on kannettu ulos, teksti jatkaa ja sanoo, suuri pelko valtasi koko seurakunnan. Ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. En edes aio kysyä, niin kuin joskus kaunistellen ennen vahvoja kohtia puheessani tapaan kysyä, että saanko sanoa teille tämän. Minä en kysy sinulta mitään lupaa tänä iltana. Minä sanon. Mitä minä sanon? Minä sanon sulle tämän. Jumala on tehnyt selväksi omaan elämääni, minun kotiini. Ja hän haluaa tehdä selväksi sinulle tänä iltana. Että nuoret miehet hengen maailmassa ovat liikkeellä Suomen Sionin keskellä tässä ajassa, jota me nyt elämme. Valmiina kantamaan ulos kaiken sen, minkä Jumala surmaa meidän kristillisyydessämme. Minä en niinkään puhu nyt siitä, että sinut kannetaan ambulanssiin täältä näin. Mutta minä puhun siitä, että se huone, joka olet sinä, se elämä, joka olet sinä, minä. Meissä on sellaista, joka on sen yksimielisyyden esteenä. Meissä on sellaista, jonka täytyy kuolla. Jota Herran pelko ja siihen liittyvä pyhän hengen, pyhä työ hänen kansassaan voisi elää. Ja jotta se, mitä Jumalan henki näin uskon, on todella puhunut meille, luvannut Suomelle kenties yhtä viimeistä mahdollisuutta ennen vakavien vaikeiden aikojen tulemista kokea jotakin sellaista, mitä kenties meidän ymmärryksemmekään ei voi käsittää siitä, mitä Jumala voi tehdä, kuin uuden aallon, kenties viimeisen pyhän hengen aallon pyyhkäisy ylitse Suomen niemen. Jotta tämä voisi tapahtua, meidän tarvitsee päästä tähän, mitä lukemani teksti osoittaa. En pyydä anteeksi. En edes sano sinulle, että minä luulen näin. Minä olen tarpeeksi kokenut muutaman viikon aikana Jumalan työtä omassa elämässäni käsittääkseni, että hän alkaa minusta. Ei, hän on varmasti alkanut jo sinusta, minä tiedän sen. Mutta minä puhun nyt itsestäni. Hän alkaa minusta. Minä en seiso tänä iltana sanatuolin takana puhumassa sinulle teoriaa, ymmärrätkö? Minä puhun sinulle siitä pellosta lähtevää sanomaa, jonka pyhä henki on kylmännyt, kyntänyt sitä ennen. Ja minä uskon, että minulla on jotakin, jota sinä tarvitset tänä iltana Jumalan sanasta. Aalto. Jos kello ei menisi niin kuin se menee tuossa, niin minä rakentaisin vähän siltaa sen kanssa, mitä tiedän, että minun täytyy hetken kuluttua ottaa esiin. Mutta kello tuo vihollinen tuossa. Se käy. Niin käy myös sinun kellosi. Ja meidän tarvitsee käyttää jokainen hetki, jonka me pystymme hyödyntämään tästä raamatutunnin pituudesta asiaa. Ja niin minä menen suoraan ilman mitään kaunistelua siihen, mitä koen, että minun tarvitsee sulle sanoa. Jakeessa 15 tekstiä, jota olemme lukeneet, todetaan, että sairaita kannetaan kaduille, pannaan vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuun heistä. Muista, että Pietari, niin kuin kaikki Raamatun henkilöhahmot, tavalla ja toisella, ovat myös edustushenkilöitä, vertauskuvallisia henkilöitä, esikuvia sinulle ja minulle. Ei meillä ole lupa ainoastaan lukea Abrahamista, Iisakista, Jaakobista, muista vanhan testamentin patriarkoista ja profeetoista ja muista. Ja todeta näin, he ovat Raamatun sivulla meidän opiksemme kuvattuina. Myös Uusi testamentti on saman painoista Jumalan sanaa. Siellä on myöskin esikuvaoppi, joka löytyy elävien ihmisten elävästä elämästä. Pietari on yksi tällainen esikuvahenkilö. Muista Pietarin rooli Uuden liiton maailmassa. Hän saa avaimet. Hän avaa oven. Hän avaa oven, josta ensimmäinen joukko pelastettuja syntisiä Uuden liiton pelastustalouden mukaisesti uudesti synnytettyjä astuu sisälle kuolemasta elämään. Meillä on sama virka. Jokainen kristitty Pietarin, siis tämän sanan Pietarin mukaan, on sellaisen pappeuden haltija, jossa me kuljemme ja avaamme ovia, suljemme ja avaamme, sidomme ja päästämme. Tämä on sinun työsi, sinun esikuvasi on Pietari. Teksti puhuu siitä, että kun yksimielisyys hallitsee eräiden pyhän hengen aiheuttamien kuolemien jälkeen Jumalan seurakunta. Kun tapahtuu suuria tekoja pyhässä hengessä ja toisaalta, kun Jumala on niin todellinen, että jopa seurakunnan lähellä elävät, mutta vielä uskolle vieraat ihmisetkin ovat täynnä Jumalan pyhyyden kunnioitusta ja siitä syntyvää pelkoa. Silloin Pietari koetaan seurakunnan kollektiivin edustajana ihmisenä, johon liittyvät sellaiset odotukset ja uskomukset, että ihmiset pistävät sairaat teidän varsille paareillekin makamaan. Ei ole kysymys siitä, että Pietari voitelisi öljyllä tai laskisi kätensä. Riittää, kun Pietari kulkee näiden hädässä olevien ohitse niin, että hänen varjonsa heittäytyy heidän päälleen. Ihmeet tapahtuvat silloin. Pietari on esikuvasi. Miten on mahdollista, että varjo osuu sairaaseen? Tarvitaan kaksi asiaa, ja kummatkin liittyvät yhteen ja samaan Jumalan lakien mukaisesti tapahtuvaan asiaan. Kun aurinko on tuossa paikkaa, Pietari on tässä paikkaa, ja tarvitseva on tuossa paikkaa, niin kukaan ei voi estää sitä, että aurinko säätää Pietarin varjon suunnan ja se osuu ihmiseen, joka tietää odottaa sitä. Muistatteko te, jotka olette lukeneet sarjakuvia joskus? Pulteria. Halo? Joko te olette kauhean hurskaita tai hirveän valehtelemaisia? Pulteri esiintyi Apu-lehdessä aikoinaan. Pulteri oli kivikauden mies, joka keksi pyörän, joka koki 11 muuta, Mutta hän oli elämässään yksi perusvaikeus ylitse kaikkien muiden. Hän vihasi varjoa. Ja hän pyrki pääsemään irti varjosta. Ja niin syntyi yksi sarjakuva toisensa jälkeen, jossa piirtäjä pistää puutarin kamppailemaan varjoaan vastaan. Milloin hän pyrkii juoksemaan irti varjostaan? Milloin hän pyrkii heittämään suuren myllynkiven varjonsa päälle, että varjo jäisi kiven alle? Mutta jokainen ymmärtää ja tietää, varjoa ei pääse pakoon. Kuuntele. Malakian profeetia puhuu Messiaasta vanhurskauden aurinkona. Syyttömyyden aurinkona. Malakian profeetia viittaa eteenpäin Jumalan poikaan, joka on poisottanut maailman synnin niin, että hän pystyy olemaan nimeltään vanhurskauden aurinko suhteessa ihmiseen, jonka hän on lunastanut. Syyttömyyden aurinko. Kun sinä olet oikeassa suhteessa, huomaa sanoin, että oikeaan aikaan aurinkoon. Eli kun aurinko saa paistaa sinun päällesi esteettömästi, ei ole kattoja, seiniä, ei mitään risukkoa, ei mitään muuria, ei mitään, joka estää suhteen sinun ja auringon väliltä. Jumalan lait toimivat. Ja niin kuin puutari ei pääse varjoaan pakoon, sinä et pääse sitä pakoon, että vanhurskauden aurinko, syyttömyyden Kristus, sinun kauttasi heittää todistuksen todellisuudestaan niitten päällä, jotka ovat oppineet tuntemaan kellot ja aikataulut ja planeettojen aurinkojen liikkeet ja tietävät, kun kello on 14.06, niin tämän kadun tuolla puolella, tuossa kulmassa, auringon heittämä varjo ohikulkijasta heittäytyy minun päälleni. Ja koska Jerusalemissa tiedettiin, että Pietari kulkee esimerkiksi niin sanottuihin rukoustunteihin, temppeliin. Tuohon aikaan Kristukseen uskovat juutalaiset olivat osa temppeliseurakuntaa. He kokoontuivat omassa paikkaan, niin kuin me luimme apostolien tekojen tekstistä hetki sitten. Kaikki tiesivät, sinne he menevät. Tuolla he asuvat yhdessä kolhoosissa, ovat luovuttaneet omansa, asuvat yhdessä ja samassa paikkaa, mutta sieltä he lähtevät sinne ja sinne osoitteeseen temppelivuorella siihen ja siihen aikaan, kun tuntirukoukset alkavat. Ja heidän maineensa oli hyvin tunnettu. Ja niinpä sairaat tuotiin paareissa ja pistettiin oikealle puolelle tietä. Sille puolelle, johon varjo heittäytyy, kun Pietari kulkee ohi. Sanoin kaksi asiaa. Ovat tarpeellisia, jotta nämä valtavat asiat ovat toistua meidän päivänämme. Vanhurskauden aurinko on paikallaan. Hänestä ei ole mitään vikaa. Kaksi asiaa ovat tarpeen. Tarvitaan Pietarin edustama kristitty, sinut, jolla on suhde vanhurskauden eli syyt. Syyttömyyden Kristuksen. Jos meissä on jotain sisällä, joka on selvittämätöntä ja anteeksi saamatonta Karitsan kalliissa veressä, veljet, siskot, se on enemmän kuin katto ja seinät luonnollisen auringon edessä. Turha meidän on puhua suuria ja korkeita. Turha meidän on ojentaa käsiämme ja yrittää paranella sairaita, jos jokin varjostaa vanhurskauden syyttömyyden meidän elämästämme. Meidän täytyy olla oikeassa suhteessa Jeesukseen. Ja meidän täytyy tuntea aikamme. Tuntea aikamme. Meidän täytyy tietää, missä tahansa kuljemme, missä aurinko on suhteessa meihin ja varjomme suhteessa niihin, jotka meitä tarvitsevat. Meidän tarvitsee tuntea suhteemme häneen ja meidän tarvitsee tuntea ajat, joita me elämme. Jos nämä kaksi asiaa puuttuvat minulta, sinulta, niin Pietari ei ole meidän esikuvamme tässä ajassa, jota me elämme tänään. Voimme sanoa, nämä kaksi asiaa kuuluvat myöskin niihin, jotka sitten pistetään paikoilleen odottamaan varjomme liikettä. Heidän tarvitsee myöskin tuntea sanoma, joka meillä on. Ei Uuden testamentin parantaminen ole jotain Aino Kassisen tai Marja-Leena Ahon tai jonkun tällaisen noituutta. Uuden testamentin parantaminen on osa Jesaja 53 evankeliumia. Hänen haavojensa kautta. Mutta järjestys on aina tämä. Ensiksi synnit anteeksi ja sen jälkeen kaikki muu. Kaikki on sovituksessa. Mutta sovituksen ydin on syntiongelman selvittämisessä. Ja toiseksi. Kadun varsille tuotavien tarvitsee tuntea myöskin ajat ja hetket. Heidän tarvitsee tietää, mitä me uskomme ja tiedämme Jumalan tekevän tässä ajassa, jota me elämme. Jotta he tietäisivät tämän. Etupäässä meidän tarvitsee se kertoa heille. Jos meillä ei ole tätä kertomusta kerrottavana maailmalle, joka sairastaa synnissä ja sairauksissa meidän ympärillämme, niin maailma ei tiedä, koska varjo kulkee heidän ylitseään. Meidän tarvitsee kertoa heille täysi evankeliumi. Täysi evankeliumi. Varjo. Kaksi asiaa tästä tekstistä, tästä varjosta, jotka Jumala on laskenut henkilökohtaisesti omaan elämääni, mutta jotka ovat niin voimallista puhetta häneltä minussa, että minä tiedän, se on kuin teemaa antavaa koko alkavaa syksyä, tulevaa talvea, edessä olevia kuukausia varten tässä työyhteydessä, mitä me elämme ja koemme. Jos Jumala suo, niin syyskuun alkupuolella olemme suunnitelleet kaikki julistavat työntekijät tässä keskuksessa ja muulla tavalla hengellistä vastuuta kantavat työntekijät menevämme Herran eteen. Leikkaavamme puhelinlinjat poikia menevämme Herran eteen kysymään Jumalalta, mitä tämä syksy pitäisi saada. Tuossa yhteydessä minulla kenties oli mitään muuta sanottavaa kuin se, mitä sanon nyt minuutissa teille tässä näin. Kaksi asiaa, niin kuin sanotaan, että Herra on pistänyt väkevästi sisimpään. Niin ensimmäinen asia on tämä. Varjo parantaa. Ei mitään, mitä meillä on lihassa ja veressä. Ei mitään, mistä me voimme sanoa, minä tein sen. Sinä vain kuljet, minä vain kuljen. Me vain elämme siinä ajassa ja hetkessä oikeassa suhteessa hänen, joka on vannuskauden aurinko. Ja hänen näkymätön läsnäolonsa tulee näkyväksi ihmisissä, joita meidän armosta pelastettu ja Jumalan käyttämä olemuksemme, elämämme, työmme saa koskettaa. Varjo parantaa. Hassua, miten ihmiset ovat tehneet niin suuta numeroa siitä, että joku meni hinta, jotkut toiset näissä uudistuksissa, mitä kristikunnassa nyt koetaan, eivät esimerkiksi voitele öljyllä. Tai laske käsiänsä sairaina olevien päälle, jotta sitten heidän toimintansa seurauksena nämä sairaat voisivat tulla ja todistaa ja sanoa, me olemme parantuneet. Näissä Jahalin kokouksissa, kun suunnittelimme ystävien antamien ohjeiden mukaisesti Amerikasta, tulleiden ohjeiden mukaisesti näitä kokouksia, niin siellä todettiin näinkin, että jos ovet avataan jäähalliin esimerkiksi 2 tai 3 tuntia ennen tilaisuuden alkamista, niin pitkälti ennen kokouksen alkamista, niin on pistettävä liikkeelle pyhän hengen täyttämiä etsiväpartioita, joiden tehtävä on kulkea siellä seurakunnan keskellä, joka toivottavasti ei istu ja puhu tyhjiä, vaan odottaa kokouksen alkua hengessä ja totuudessa. Pistettävä nämä etsiväpartiot liikkeelle, ja siellä pyhä henki näyttää, että tuossa parantui juuri joku, ja hän parantui puoli tuntia sitten, ja hän parantui 45 minuuttia sitten, ja näin poispäin. Benny Hinnin viestini oli tämä, ei ole mitenkään olennaista se, että joku parantuu silloin, kun minä saarnaan tai rukoilen, vaan olennaista on se, että pyhä henki on paikalla ennen kuin pastori Benny on siellä. Ja kulkekaa ympäri, hän sanoi, ja löytäkää nämä ihmiset todistamaan toisille, että toistenkin usko rakentuu. Jotkut sanovat, ei näin. Sillä katso, tämä johti siihen, että Benny Hinn ei pitänyt niin kovin tärkeänä asiana sitä, että hän laskee käsiään henkilökohtaisesti kaikkien päälle. Ja kun kuitenkin Jumala on nähnyt hyväksi rakentaa hänen ja ihmisen välistä suhdetta sillä tavalla, että joku uskon kosketuskohta on, joka auttaa ihmistä tarttumaan kiinni sekuntiin ja sanomaan, nyt se tapahtuu. Niin Benny Hinn tekee kaikkia sellaisia asioita, jotka saattavat olla jonkun mielestä hullutusta. Hän saattaa puhalta. Tai hän saattaa heiluttaa kättä. Tai tehdä jotakin muuta. Joka lihassa ja veressä katselee tuota, sanoo hullutusta. Mutta kuuntele, Paavali pyhässä hengessä katselee Golgataa. Ja hän sanoo, Jumala saarnauttamansa hullutuksen kautta näki hyväksi pelastaa meidät. Hullutuksen kautta. Nämä ovat vain uskon kosketuskohtia, nämä hullutukset. On liian monia teologia tänään, jotka ajattelevat niin kuin syyrialainen pakana. Vai että 7 kertaa kastaa itseensä mutaisessa sameassa Jordanissa. Meillä on parempia virtoja Syyriassa. Tarvitaan Jumalan uusi armo, uusi aalto armoa, uusi etsikko armo, joka ottaa tämän syyrialaisen naamanin kiinni ja saa hänet ajattelemaan asiat uusiksi. Mitä minä menetän siitä, että minä teen sen mukaisesti, kun on sanottu? Ja hän menee ja kastattaa itsensä, niin kuin on sanottu, eikä pitalista ole jälkeäkään. Varjo. Varjo, joka parantaa. Riittääkö se sinulle ja minulle? Riittääkö meille tässä aallossa, jonka Jumala voi heittää Suomen ylitse 1,5 vuoden sisällä? Riittääkö meille se, että tässä aallossa liha ja veri ei enää saa mitään paikkaa missään? Paitsi kenties pilkan ja haukkumisen kohteen. Riittääkö meille se, että hänen näkymätön läsnäolonsa kulkee meidän kauttamme, missä me kuljemme? Ja hänen näkymätön läsnäolonsa nähdään siellä, missä ihmeitä, merkit ja tunnustelut tapahtuvat. Riittääkö meille tämä? Toinen asia, jonka Jumala on pistänyt sydämeeni jaettavaksi työtovereille, mutta myös teille tässä näin on tämä. Varjo. Se on sana, joka esimerkiksi hebrealaiskirjeen tekstissä esiintyy uudestaan ja uudestaan, kun puhutaan kaikesta siitä, mitä Israelilla oli, joka oli hyvä, mutta se ei ollut parasta. Heillä oli tulevan hyvän varjo. Heillä oli ilmestysmaja, sen jälkeen temppeli. Se oli hyvä asia, mutta se ei ollut parasta. Heillä oli hyvä papisto, hyvät uhrit, hyvä Jumalan palvelus. Paljon muuta hyvää, mutta mikään siitä ei ollut parasta. Ja meillä sanotaan, tämä kaikki mitä heillä oli, se oli tulevan hyvän varjo. Varjo, kuuntele. Varjo tarkoituksellisesti kätkee jotakin silmiltä, jotka eivät ole sallitut näkemään todellisuutta. Miksi Jeesus puhui vertauksella? Hän sanoo, Teidän on annettu ymmärtää, puhuu opetuslapsilleen, teidän on annettu ymmärtää vertaukset, mutta noiden tähden, jotka eivät ole sisällä, minä puhun vertauksen. Varjo, veljet siskot. Ja tässä on tämä jälkimmäinen toinen asia nyt, kun loppuun saakka lausutuna. Varjo merkitsee sitäkin, että se haastaa, houkuttelee, ärsyttää, herättää mielipiteitä laidalta toisella. Varjo on koukku heitettynä niiden keskelle, jotka ovat seurakunnan ulkopuolella. Se on kieltä, jossa jokin on kätkettyä ja peitettyä, mutta varjossa on voima, joka saa ihmiset kysymään, mitä tämä on. Ja varjo ajaa ihmiset niiden luokse tällä maaplaneetalla, joilla yksinomaan on täyteys sisimmässään. Ja se on Jumalan uuden liiton kansa, jossa Jeesus asuu rajattomassa todellisuudessa. Varjon tehtävä on näyttää tietä häneen, josta varjo muodostuu. Uusi aalto. Totisesti voin sanoa yhdestäkään kirjastoni kirjasta, yhdestäkään internet-sivusta, mistään en ole tätä vohkinut ja teille annan nyt valmiina saarnana. En ole kuullut kenenkään puhuvan uudesta aallosta, joka tulee, jonka nimi on varjo. Sehän on kuin jännitysromaani, kuin jatkokertomus, kun Kalle Kustaa Korkki tai Pekka Lipponen jatkuu huomenna, mitä varjo tekee huomenna. Mutta tästä minä uskon on kysymys. Mitä tahansa tuo lupaus 18 kuukauden ihmeestä voi pitää sisällään, niin veljet siskot, enempää se ei voi pitää sisällään kuin sen, että Jumala tappaa sinussa ja minussa ja seurakunnassa Suomen niemellä kaiken, mikä on kuoleman ansaitsevaa. Ja hänen työnsä pääsee rajattomaan vapauteen. Ja ihmiset ympärillä oppivat pyhyydessä pelkäämään Jumalaa, kunnioittamaan häntä Jumalaa. Mitä enemmän me pyytäisimme? Siinä on kaikki, mikä tarvitaan siihen. Että ihmiset kaduilla yhtä hyvin kuin kodeissa ja kirkoissa ja missä tahansa, niin saavat kosketuksen Jumalalta ja sanovat, mitä meidän pitää tehdä, että me pelastumme. Tähän liittyy Raamatun kohta. Psalmien kirjasta luku 82, josta en ole koskaan saarnannut. En koskaan. En todellakaan koskaan ole osannut tarttua tähän lukuun kiinni yhtenä kokonaisuutena. En väitä, että teologisesti, eksegeettisesti se, mitä tästä luvusta hetken kuluttua sanon teille, olisi se lopullinen viimeinen sana, jonka pyhänki on tarkoittanut eräiden tässä luvussa olevien jännittävien ja salaperäisten sanojen kohdalta sanoa. Mutta näin se on avautunut minulle tässä yhteydessä. Jumala olkoon kiitetty siitä, että sama Raamatun kohta, jonka sinä ja minä voimme lukea jossakin tilanteessa, puhuu sinulle yhtä ja minulle toista. Miksi? Siitä syystä, että Jumala tuntee meidän tarpeemme ja hän vastaa meidän tarpeeseemme tämän sateenkaaren kautta, joka on Jumalan sanassa. Siinä on kaikki ne värit, mitä me elämäämme tarvitsemme. Mutta minulle parin viikon aikana tämä psalmien luku on puhunut omaa kieltään ja siihen minä tartun kiinni yhteydessä tähän julistukseeni tänä iltana. Psalmi 82. Jumala seisoo jumalien kokouksessa. Hän on tuomari jumalien keskellä. Nyt, keitä ovat nämä jumalat? Suurin piirtein kerran kuukaudessa me saamme tämän kysymyksen radio-ohjelmaan. Kysymyksen, joka kuuluu näin. Mitä Raamattu tarkoittaa sanoissaan, että ne, joille Jumalan sana tuli, ovat jumalia? Minä sanon sulle, niin kuin minä nyt ymmärrän tämän tässä yhteydessä. Vanhan testamentin päivänä Jumalan sana, sana, joka on Jeesus Kristus, tuli yhden ihmisen luokse tuolla kenties kesti kokonaisen sukupolven verran ennen kuin hän tuli seuraavan ihmisen luokse. Sitten taas seuraavan ihmisen luokse. Erässä vaiheessa, kun Israel elää siinä hirmuisessa väärässä YYA-sopimuksessa, jonka se on tehnyt Egyptin kanssa Syyriaa vastaan, Jumalalla on niin suuri huoli kansastaan, että tapahtuu jotakin sellaista, mitä tapahtuu vain yhden ainoan kerran. Jumala tulee yhden sukupolven aikana 4 eri profeetan luokse. Kaikki nämä 4 miestä edustavat hyvin yksityistä, erilaista ja erillistä elämänkuvaa. Joku on lampuri, joku on jotakin muuta. Kaikilla on oma maailmansa. Jumalalla on niin suuri hätä sukupolvesta, että hän ottaa 4 miestä yhden toisensa jälkeen. Jumalan sana tulee 4 miehelle ja nämä 4 miestä julistavat kukin omalle seurakunnalleen saman sanoman Jumalalta. Älkää rakentako väärän turvan varaan. Mutta se on yksi ainoa kerta vanhan testamentin historiassa. Jumalan sana tulee Daavidille. Ja Daavid rukoilee rukouksen, jota jotkut uskovat tänä päivänä tyhmyydessä rukoilevat, koska eivät ymmärrä, mikä on armo. Daavid rukoilee ja sanoo, älä ota minulta pois henkeä. Kenenkään ei tarvitse rukoilla tuota rukousta uudessa liitossa, koska uuden liiton ihme on se, että hän, joka oli jonkun kanssa, joka oli ilman mittaa Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesuksen lupauksen mukaisesti tulee ja on oleva jokaisessa, joka on uudesti syntynyt hänen pelastuselämänsä panttina. Oleva, ei vieraileva, niin kuin vanhassa testamentissa, vuosi, pari, tunti, sekunti. Hän on oleva, kun hän tulee sinuun. Raamattu sanoo meille Paavalin teksteissä, hän on sinetti, ruumiisi lunastuksen päivään saakka sinussa. Mutta toisen oli vanhassa testamentissa. Jumala tuli jonkun luokse. Ja kun Jumalan sana, sanassa oleva elävä Jumala, tuli yhden ainoan harvan valitun ihmisen elämään, niin ihmiset näkivät edessään jotakin samaa. Mitä nähtiin Lystrassa, kun 2 apostolia kulkee Lystran pakanakaupungin katua. Pakanakaupungin asukkaat katselevat apostoleita ja sanovat, jumalat ovat astuneet alas meidän keskellemme. Miksi he sanovat näin? Koska liha ja veri oli kulissi, joka oli hukkunut Jeesuksen Kristuksen todellisuuteen. He näkivät hänet, eivät liha ja veri. Vanhassa liitossa tämä Jumalan sanan tuleminen ihmiseen oli niin ainutlaatuinen asia, että ne, jotka saivat tämän sanan itseensä ja saivat lyhyemmän tai pidemmän aikaa olla tämän sanan välittäjänä Israelin kansalle, olivat kuin jumalia kansa edessä. He ja Jumala olivat yksi. Mutta huomaa pieni alkukirja. Jumala, iso alkukirja, seisoo jumalien pieni alkukirja kokouksessa. Siirrättämä meidän päivin. On monia kristittyjä, joiden elämän vaellus, verrattuna minun elämän vaellukseen, on paljon korkeampi. He ovat sanan kristittyjä, mutta heiltä puuttuu jotakin. Heiltä puuttuu se voitelu, jonka Jumala on Golgatan hinnalla valmis antamaan kaikille. Jolla on sana. Mitä Paavali sanoo niistä, jotka eksyvät? Te eksytte, koska te ette tunne mitä. Niin, mutta entä sitten? Ja Jumalan voimaa. Järjestys on tämä. Ensiksi sana. Mutta älä pysähdy siihen. Raja ei ole siinä, että sinulla on usko, Jumalan antama ilmestysusko, Raamatun sanan pyhyyteen. Te eksytte, sanoo Paavali, koska te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ymmärrättekö? Tarvitaan täysi sana ja tarvitaan kaikki, mitä on jumaluuden kolmannella persoonalla. Tarvitaan kaikki. Jos jotakin puuttuu tästä, ollaan irrallisia täyteydestä, joudutaan harhaan. Nyt, Raamattu sanoo, Jumala seisoo niitten keskellä, jotka ovat saaneet hänen sanansa. Ja hän sanoo näille, joilla on sana. mutta joilla ei ole hengen voiman täyteyttä. Hän sanoo näille, kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta. Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteen alaiselle oikeus, vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä. Minä sanon, te olette jumalia ja kaikki tyyni korkeimman poikia. Kuitenkin te kuolette. Vedä oikein viiva ajatuksessa tuon toteamuksen alle ja vedä sieltä yhteys apostolien tekojen tekstiä, jolla aloitimme. Kuitenkin te kuolette, niin kuin ihmiset kuolevat ja kaadutte niin kuin kuka ruhtinas tahansa. Nouse Jumala tuomitsemaan, sillä sinä perit kaikki pakana kansat. Kuten sanoin, en väitä, että tämä eksegeesi, jonka nyt kuulette, on ainoa oikea. Mutta tämä on ainoa oikea eksegeesi tähän hätään, missä me olemme Suomen sijoissa tänään. Mikä tämä eksegeesi on? Se on tämä. Suomessa, niin kuin kristikunnassa yleensä tänään, ovat ne, joille Jumalan sana on tullut niin yhdeksi heidän elämänsä kanssa, niin osaksi heitä, että kun näitä miehiä ja naisia arvioidaan, niin sanotaan, he ovat sanan kristitty. Sanan kristitty. Kun he puhuvat, kirjoitavat, niin he voisivat pistää lähes jokaisen virkkeen jälkeen sulkeisiin ainakin yhden Raamattu viitteen. Mutta mikä on heidän ongelmansa? Se paljastuu tässä näin. He elävät keskellä maailmaa, jossa on vaivaisia ja orpoja, kurjia, puutteenalaisia. Keitä nämä ihmiset ovat? Jeesus puhuu heistä Nasaretissa. Hän aloittaa messiaanisen tehtävänsä. Hän katsoo niitä ihmisiä, joiden keskellä hän on alas painetun, sorretun Nasaretin köyhälistön edustajana elänyt 20 vuotta. Ollut, kasvatti isänsä kuoleman jälkeen jonkun määrän vuosia perheensä huoltaja. Hän kahden työpaikan omistaja, kahden työntekijä, niin kuin historia osoittaa meille, kaikkien Nasaretin miesten tarvitsi omistaa kaksi virkaa, koska he eivät muuten saaneet kokoon tarvittavaa määrää ruokaa perheensä elättämiseksi. Tämä mies, tämä Jeesus, aloittaa hengen täyteydessä messiaanisen tehtävänsä. Hän katselee naapureita ja hän sanoo, tulkaa minun tyköni. Työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon. Hän julistaa Nasaretissa, avaten profeetta Jesajan kirjan, Herran henki on minun päälläni. Hän julistaa riemuvuoden vapautussanoman, velat annetaan anteeksi, kahleet katkaistaan. Sinä saat palata siihen elämään, jonka synti ja saatana sinulta on ryöstänyt. Jumalalla on uusi lehti, jonka hän kääntää sinua varten. Elä uutta päivää. Mutta Nasaretin miehet tahtovat heittää hänet jyrkänteeltä alas. Ja lähtee kulkemaan heidän keskitseen, eikä hän koskaan palaa takaisin tuohon kaupunkiin tarjoamaan uutta mahdollisuutta. Ymmärrä, tästä on kysymys täällä psalmissa 82. Täällä ovat nämä ihmiset, jotka tarvitsevat apua. Mutta aivan samalla tavalla kuin Jerikon tiellä laki ja uskonto kulkevat ryöstetyn, kuolemaan jätetyn kurjan ohitse. Ja tarvitaan Jeesusta, jolla on sana ja jolla on resurssit, jolla hän maksaa loppuun asti. Tämän yhden kurjan hoidon takaisin terveyden yhteiskuntaan. Samalla tavalla tarvitaan seurakunta, joka ei ole vain jumalten kokous, jossa sana on niin hyvin hallinnassa, että se elää ja toimii ja sitä voidaan tutkia, lukea ja ymmärtää ja voidaan pilkutkin jakaa oikealla tavalla. Me tarvitsemme seurakuntaa, jolla on myöskin voima nostaa. Nostaa kurjat, lääkitä sairaat, eheyttää rikkoutuneet ihmiset. Me tarvitsemme tätä seurakuntaa. Meillä on Suomessa kristikulassa näitä jumalia, joilla on sana, mutta he pilkkaavat voimaa. Ja tässä jumalten kokouksen keskipisteenä seisoo tuomari ja puhuu näille, jotka ovat kirjoituksessa täydelliset, mutta joilla ei ole voimaa nostaa kurjaa. Sillä ei ole hassua, kun liikumme sillä tasolla, jossa yliopistoteologia, oppineisuus, laaja ymmärrys kirkkohistoriasta, alkukielistä ja muusta, sosiologinen, muu, humaaninen, humanistinen ihmisen ymmärtäminen elävä. Niin kummallista kyllä, tuon seurakunnan keskeltä ei kovinkaan useasti löydä niitä, jotka ovat täällä psalmissa 82 kuvattuja. Jostakin syystä nämä, joiden luettelo on tuossa Raamatussa luvussa, joka on avattuna ehkä vielä edessäsi, jostakin syystä nämä harvemmin tulevat sinne, missä kirjanoppineilla on täydellisyytensä. Mutta useimmiten tulevat sinne, josta jotkut sanovat, oppi on väärä. Mutta siellä on voima, joka muuttaa. Minä olen pyrkinyt selvittämään itseäni, ystäväni Veikko Hurstin teologia. Minä en tänä päivänä tiedä, mitä se mies oikein loppujen lopuksi teologisesti on. Mutta yhden minä tiedän. Kautta Suomen löytyy miehiä ja naisia, jotka ovat kulkeneet tuon miehen askeliin ja ovat tulleet autetuiksi, joiden elämä on muuttunut. Ymmärtäkö? Ja jos siellä on jotakin sellaista, joka menee vähän yli äyräitten jossakin teologiassa hänellä tai jollakin toisella, niin minä uskon, että Jumala näkee asian näin. Se, mikä järkeisopissa menee yli äyräitten, se on mennyt yli äyräitten. Mutta ihmiselämät, jotka muuttuvat, loistavat tähtinä hänen kruunussaan. Ja Jeesus sanoo, siitä vaan jatka, mene eteenpäin. Ymmärrätkö? Kun pyydän sinua, niin kuin alussa tehnyt, muistamaan minua niin, että säilyn pyhyydessä ja Herran pelossa, kun tätä sinulle puhun, niin se koskee sitäkin, että kun otan esiin nyt pari tarpeellista esimerkkiä, minä en saa tätä asiaa sanottua sinulle vain abstraktisti puhuen, minun täytyy ottaa pari esimerkkiä, että sinä ymmärrät, mistä on kysymys, niin minä teen sen koko ajan siitä lähtökohdasta käsin, että minä puhun veljestä, minä puhun Kristuksen ruumiin jäsenistä, joiden kanssa, jos Jumala minun taivaaseen antaa päästä, minä tulen olemaan koko ikuisuuden. Ihmetellen Jumalan suurta hyvyyttä. Katsotaan Kristuksen ruumiin yhteen sellaisena kuin minä sen ymmärrän, ei ole sitä, että kun me nyt panemme jotain syrjään, teemme kompromisseja tuossa ja hylkäämme tämän asian kokonaan ja omaksumme tuon uuden asian tuossa, niin sitten me löydämme sellaisen pyöreän pöydän, jonka ääressä me pystymme istumaan ja neuvottelemaan toinen toistemme kanssa Jumalan kansan yhdeksi tulemisesta. Kristittyjen yhteys, jota Jeesus rukoilee, on tapahtunut tosiasia. Se on uskon salaisuus. Aivan samalla tavalla kuin minä en pysty sanomaan, mitä tapahtuu leivässä ja viinissä. Mutta sen minä tiedän, että joko leivän alla, leivän päällä, leivän sivulla tai leivän keskellä jollakin tavalla sinä syöt todella Kristuksen. Aivan samalla tavalla minä tiedän, että tässä kaupungissa on yksi ainoa Jeesuksen Kristuksen seurakunta, jonka nimikyltissä ei lue mitään helluntalaista, ei mitään luterilaista, ei mitään kristillistä keskusta, ei muuta tällaista, jonka nimikyltissä lukee hänen nimensä, joka meidät on ostanut ja meidät omistaa. Yksi ainoa seurakunta. Tämä on mysteeri, uskon suuri salaisuus. Minun ja ehkä jonkun toisen kristityn ystävän ero on siinä, että minä en ajattele näin, että kun päästään tästä seuraavat askelet tuonne, niin sitten me löydämme kristittyjen yhteyden. Minä sanon näin, minä olen syntynyt uudesti syntymisen hetkellä yhteen ainoaan ruumiiseen, jossa minulla on automaattisesti tahdon tai en yhteys toisten kanssa. Jos askelia täytyy ottaa, askelet otetaan vain sitä varten, että uskon salaisuus tulee kosketettavaksi meidän ulottuvuudessamme tuolla jossakin. Mutta me emme luo ymmärrä jotakin. Me olemme jo kaikkea, mitä meidän tarvitsee olla. Meidän tarvitsee vain ymmärtää sen. Joten kaikki tämä on tärkeää sinun ymmärtää, kun me puhumme näitä paria esimerkkejä, jotka nyt otan esille. Minä puhun veljistä ja siskoista, Kristuksen ruumiissa. Meillä on yhteys. He eivät sitä samalla tavalla näe, mutta ei se mitään. He näkevät sen joko nyt myöhemmin tai he näkevät sen viimeistään taivaassa. Minä olen nähnyt sen lähes siitä hetkestä, kun synnyin uudestaan. En ole koskaan tajunnut mitään näistä kylteistä ja kirkkokunta, herätysliike, rajoista ja muista. En ole koskaan oppinut iloitsemaan vain lainausmerkeissä meistä. Olen oppinut iloitsemaan kaikesta meistä, joka tarkoittaa koko Kristuksen ruumista. Naapuri, joka saarnaa jossakin toista paikkaa, joka vetäisi enemmän ihmisiä saarnatuksen luokse kuin minä vetäisin. Kiitos Herralle. Seurakunta kasvaa. Lähetysjärjestö, jolla on parempi budjetti kuin meillä on. Kiitos Herralle. Enemmän ihmisiä tulee uskoon. Tämä on ainoa tapa ajatella. Eikä tämä ole nyt fraasi, vaan ystäväni työtoverini tietävät 10 vuosien ajalta minä elän tämän mukaisesti. Myöskin siinä järjestössä, mitä saa johtaa. Mutta nyt Timo Eskola, Suomen teologisen instituutin tutkija, kunnioitettu teologi, mies, jota pyysimme pitämään saarnaa radiokirkkoon. Emme tekisi tuota, ellei me uskoisi, että miehellä on sana, jolla voidaan opastaa ihmisiä taivaassa. Hän kirjoittaa teologisen instituutin julkaisussa kulmakivessä, mikä pelastaisi karismaattisuuden. Ja häneltä tulee pari tällaistakin lausetta, jotka otan yhtenä esimerkkinä ja menen näistä seuraavaan. Karismaattinen liikehdintä, mikäli näin yleinen termi sallitaan, on tullut tiensä päähän. Se on paljon sanottu. Ajattele, jos karismaattinen liikehdintä ei olisikaan kaikkea sitä kauheutta, jota Timo Eskola näkee sanoilla. Entä jos tämä karismaattinen liikehdintä, lainausmerkeissä, olisikin yksi Jumalan aalloista tälle sukupolvelle, jota sinä ja minä ja Eskola edustamme? Mitä merkitsee tämän Jumalan miehen sana, tämä liikehdintä on tullut tiensä päähän? Ymmärrätkö sinä, mitä tämä lause, yksi ainoa lause, vaikuttaa sellaisten ihmisten mielessä, jotka kuuntelevat lihaa ja verta? Olkoonkin, että se on niin pyhää lihaa ja verta kuin teologin lihaa ja veri voi olla. Se on sittenkin ihmisen lihaa ja verta. Jumalten kokous on päättänyt Suomessa, että karismaattinen liikehdintä on tullut tiensä päähän. Vähän enempänä. Siksi onkin tarpeen kysyä, mikä pelastaisi karismaattisuuden. Ajattele, jos tämä karismaattisuus kaikista virheistä ja puutteistaan huolimatta olisikin Jumalan hengen työtä. Teologisen instituutin tutkija kysyy, millä voimme pelastaa pyhän hengen ja hänen työn. Se on paljon sanottu. No sitten mennään toiseen esimerkkiin, ystävää Risto Soramia. Sanon heti alussa näin, että se työ, mitä lähetyslääkärimme Maria Rantanen tekee, Sen työn juuret on vuosikymmeniä sitten laskettu eräiden nuorten kaksikymppisten, hänen ikäisten, kristittyjen, rohkeiden, sieluja voittavien, lähetystulessa palavien kristittyjen esimerkillisyyttä. Tämä Risto Soramies, ja Marja on sanonut tämän julkisesti, joten minä vain siteraan hänen puettaan jostakin kauempaa. Ei tämän kriisin keskeltä, missä nyt Risto Soramies arvostelee Benny Hinnia niin rajusti eri lehdissä, mutta aikaisemmin. Marja on puhunut siitä, miten paljon hän on saanut omaan elämäänsä nuorena lääketieteen opiskelijana Risto Soramiehen palaavasta lähetyssä. Risto oli hänelle yksi elämän pylväitä, joiden sanoihin, ajatuksiin Marja rakensi paljon. Eikä Soramies tässä ole mihinkään muuttunut. Hän on yksi islamilaisen maailman ainutlaatuisimpia asiantuntijoita Suomen sionissa. Hänellä on valtava lähetys ja pastoritehtävä elämässään, ei takana päin vaan jatkuvan. Mutta tämä veli kirjoittaa artikkelin huomioita karismaattisen liikkeen vaikutuksesta. Ja tästä minä luen pari veliä. Minulla on internetversio ladattuna 14 pisteen kirjaisimella ja Riuskalta 3. Luen näin. Karismaattisia herätyksiä voi tarkastella myös toisin. Nyt tulee kaksoispiste ja tässä on Soramiehen omaa tekstiä. Yhä hurjemmaksi kiihtyvä hara. Kristikunnan ylitsevyöryvä aalto toisensa jälkeen. Yhä uusilla aalloilla, yleisesti puhutaan neljästä aallosta, on ollut myös hirveä tuhovaikutus. Sitten Soramies puhuu ylistyksestä. Ja minä en ymmärrä, onko tässä ne painovirheitä tai ei, mutta hän luettelee karismaattisia varoittavia asioita ja täällä on otsikkona sana ylistys. Ja ei vielä mitään, mutta kuuntele seuraava lause. Ylistään päin helvettiä, huutomerkki. Ylistyksestä on tehty tie Jumalan luo. Lainaus. Jumala on luvannut olla siellä, missä hänen kansansa ylistää häntä. Lainaus kiinni. Tämä mainoslause uskotaan ilman muuta, mutta Raamattu ei tunne ajatusta. Suuri osa herätyskristillisyyttä on tällaisen ylistyssaasteen vaikutuksen alaisena. Voitteko ymmärtää? Sen minä vielä voin käsittää, että voidaan lähteä syväteologiseen väittelyyn siitä, että mitä kaikkia sovituksessa nyt on, joka koskee ihmisen ruumiin parantumista täällä ajassa. Minä ymmärrän sen. Mutta vähäisellä sisällukutaidolla varustettu ihminen ei pääse eroon siitä, että Genesiksestä ilmestyskirjaan joka ainoassa Raamatun kirjassa on opetusta ylistyksestä. Ja se on aivan saman tekevä, mitä armotalous kautta, mitä jaksoa näissä dispensaatiokuvioissa eletään. Aivan saman tekevä, aina on kysymys siitä, että Jumala sanoo, hän on ylistys, herkkä, hän kaipaa ylistystä, hän asuu kansansa ylistyksessä. Kokonaisia kirjasarjoja on kirjoitettu Raamatun jakeista, jotka liittyvät Jumalan opetukseen ylistämisestä. Miten voidaan puhua ylistyssaasteesta? Mutta ehkä tähän kaikkeen vaikuttaa sitten se, että täällä tulee tällainenkin, ja tämä on viimeinen lainaukseni tästä artikkelista, täällä tulee tämmöinenkin ajatus esiin otsikkoon Lopun ajan herätys. Soramies sanoi näin, tunnemme Jeesuksen ja Paavalin paljon pessimistisemmän käsityksen lopun ajoista. Sitten lainaa Jeesuksen sana, kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä. Muista ajatusten vaikutus toiseen ihmiseen. Tässä tarjotaan kristillisyyden kuva, jossa Jeesuksen tulemuksen edellä usko on niin harvinainen asia, että Jeesuksen sanoja käyttäen löytäneekö ihmisen poikasta lainkaan, kun hän tulee. Mistä tämä johtuu? Tunnetaan kirjain, mutta ei anneta Jumalan hengen tehdä kirjainta eläväksi. Sillä jos Jumalan henki pääsisi, niin kuin Paavali sanoo, oikein jakamaan totuuden sanaa, eikä se tarkoita sitä, että seisot tuolla Vaasan kadun kulmalla Gideon raamattu ja syli täynnä ja jaat niitä ohikulkeville, kelpaako piipeli, olkaa hyvä. Vaan totuuden sanan oikea jakaminen tarkoittaa sitä, että sinä osaat erottaa sanan sanasta, sinä tiedät, kenelle tämä sana kuuluu. Totuuden sanan oikea erottaminen pitää sisällään sen selkeän totuuden, että noin 7 vuotta ennen kuin Jeesus tulee maan päälle, huomaa maan päälle, täällä puhutaan siitä, löytääkö ihmisen poika, luetaanpa tämä tarkalleen, mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä, Luukas 18 ja 8, maan päältä. Kun ihmisen poika tulee maan päälle, niin 7 vuotta aikaisemmin hän on vienyt seurakunnan elävän ja kuolleen seurakunnan tuulina pilveen. Ja 3 vuotta noin, ennen kuin hän tulee maan päälle, niin kaikki, jotka ovat tulleet uskoon ahdistuksen aikana, ovat menettäneet päänsä. Ja ovat hekin paratiisissa. 144 000 israelista löytyy, joilla on usko siellä, missä Jumala heitä pitää. He ovat Jumalan todistus siitä, että hän on Jumala ja sana on totta. Mutta ymmärrä, maan päällä ei ole sen kummallisempaa uskoa, kun hän tulee. Mutta uskovat tulevat hänen kanssaan. Sodamies ei tällaista Jumalan sanan lukemistaitoa, joko omista tai halua omistaa. Ja niinpä hänen sanomansa on pessimismin huippu. Ymmärtäkää, kaikki profetiat kauniista hyvästä tulevaisuudesta ovat bluffia. Älkää uskoko niitä. Kaikki tulee pahemmaksi ja pahemmaksi. Kun ihmisen poika tulee, niin maan päällä on tuskin lainkaan uskoa. Suurin piirtein niin kuin Petri ja minä lähtisimme kaffille tämän illan jälkeen ja juttelisimme toistemme kanssa, että kyllä on maailma paha ja ei ole uskovista paljon tietoa, mutta Jumalan kiitos sentään sinä ja minä ollaan vielä uskossa. Johon Petri toteaisi, katsoisi vakavasti, minä sanoin, kuule Leo, kun minä sinua ajattelen, minä sinustakaan niin varmaan ole. Ei, Raamattu antaa ymmärtää, että kaikkien aikojen suurin elonkorjuu tulee nyt. Katsoan aikaisemmin. Kautta Raamatun kulkeva oppi kylvämisestä ja niittämistä on säädellyt myöskin uskon tulemista. Joku kylvää siemenen, siemen itää aikansa, sitten se kasvaa esiin ja se leikataan. Mutta Jeesus sanoo, eräänä päivänä tapahtuu tämä. Kylväjä ja leikkaaja kulkevat kuin kädestä toisiaan pitää. Yksi saarnaa ja toinen on leikkaa. Tämmöistä edes ollut Jeesuksen päivänä. Nyt. Sen täytyy tapahtua, koska tämmöistä ei ole ollut tähän mennessä kirkkohistoriassa. Joten milloin taas tämä profeetia toteutuu? Kun se toteutuu, se on suurin elonkorjuun ihme Jumalan pelloilla, mitä kristikunta on koskaan kokenut. Se, mitä olen näiden ajatusteni puitteissa sinulle tarjonnut, se liittyy myöskin siihen, että olen kuin itseäänikin yllätyksenä. Niin kirjoitanut jotenkin sanoja niin sanottuun mustaan kirjaan ja sain lahjaksi pari vuotta sitten sen paksun, ihanan mustakantisen, oikein aitoa nahkaa olevan paksun muistikirjan. Ja minä kirjoitan siihen nykyisin kaikkia hyviä tärkeitä ajatuksia, mitä käytän saarnoissani ja muualla. siitä syystä, että se musta raamatti, jossa oli 100 sellaista irtosivua, jonka minä liimasin ja kirjoitin kaikkia näitä omia nootteja, niin se on hajonnut niin kappaleiksi, se ei pysy enää koossa. Mutta siihen lahjaksi saamani mustakantiseen vihkoon, jossa on yksi sivu, johon on tullut muistiinpanoja viimeisten muutamien viikkojen ajalta, minä olen kirjoittanut sinne 6 sanaa, jotka kaikki liittyvät siihen Jumalan hengen kuunteluun, mitä olen tässä viime aikoina saanut kokea, Kinnin kokousten jälkeen lähinnä. Olen tahtonut erottaa totuuden valheesta, lihan ja veren hengestä, sielunkin hengestä, ja päästä ytimään. Ja muistiinpanoihin on tullut 6 sanaa, minä en niistä nyt kaikista 10 minuuttia aikaa edes aio mitään teille sanoa tässä näin, mutta minä olen nyt näiden sanojen kautta piirtää eteeni kirkkohistorian ja Raamatun profeetiankin kautta jonkinlaista runkoa siitä, missä minun sukupolveni, jota minä edustan, on saanut elää ja missä uskon, että meidän sukupolvemme kulkee loppupisteeseensä. Olkoon se lähellä tai kauempana tuo loppupiste, mutta kuitenkin mihin mennään. No niin, ensinnäkin minä edustan sukupolvea, joka on saanut kokea sen, että Jumala on rikkonut rajoja pyhän hengen vuodatuksessa. Kun vuosisadan alussa Johanneksen kirkossa pari norjalaista miestä saarnaavat pyhän hengen vuodatuksesta. Heidän kutsujaan ovat lestadiolaiset kristityt. Heidän taustansa on etupäässä metodismissa, he ovat tulleet Norjasta. Mutta he ovat kaikki kristittyjä veljiä, jotka ovat saaneet kokea sen, mitä sitten minä aletaan nimittää helluntaisiunauksen nimellä. Nuo veljet toivat niin sanotun helluntaherätyksen Suomeen. Helluntaherätys ei, kun se helluntaisanomana tuli Suomeen, suinkaan ollut niinkään tarkoitettu uudeksi kirkkokunnaksi, vaan joksikin Jumalan hengen työksi, joka huomaa tuo sana jälleen, kuin aaltona kulkisi Suomen Sioninkin ylitse ja uudistaisi uuteen elämään. Mutta se ei voinut majoittua Suomen kirkkoon se. Monien vaiheiden ja monien syidenkin tähden ensi sieltä ulos ja siitä muodostui oma herätysliike sellaisena kuin se tänään tunnetaan. Mutta Jumalan hengen alkuperäinen tarkoitus, jos me ajattelemme esimerkiksi Joelissa olevaa profeetia, ei ollut suinkaan uuden kirkkokunnan rakentaminen, vaan niiden menneiden jaksojen korvaaminen, jolloin kaikenlaiset sirkat olivat syönneet pellot kuolleiksi. Ihmiset rakensivat rajat ja rajasivat helluntaa. Mutta nyt tämän sukupolven, jota minä edustan, on saanut kokea sen, että kaikki rajat ovat rikkoutuneet ja Jumalan henki on vuotanut ja on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Sitten tämän jälkeen tuli niin sanottu ehtoosateen herätys 1946-48. Jälleen joillekin niille, jotka ovat vahvoja kirjoituksessa, mutta eivät tunne Jumalan hengen voimaa, niin pelkästään tämä nimi, ehtoosateen herätys, niin se on kuin pöpön maalaisen tuohon saarnatuolin vierelle. Se edustaa heille jotain kauheata. Mitä se edustaa? Sitä, että kristikunnassa alettiin opettaa, että armolahjat voitelevat ihmisiä tekemään Jumalan tekoja. Ja se oli paha asia. Muuten kuin sulkeessa on hurjasti kritisoitu sitä, että Hinnin kokouksessa niin jaetaan voitelua, jaetaan pyhää henkeä. Tekisi vielä kysyä näitä kritisoijilta, jotka ovat etupäässä olleet erilaisia teologeja. Mitä te sitten teette? Te otatte pienen vastasyntyneen lapsen ja kastatte hänet vedellä ja annatte hänelle pyhän hengen. Hinsentaa vaan puhaltaa 2000 ihmistä yhdellä hetkellä kumaan. Mutta Suomen luterilainen kirkko kastaa miljoonia ja sanoo, pyhä henki on annettu teille, vaikka nämä sitten elävät kuin sika lätissä ja kuolevat jumalattoman kuoleman ja monet menevät helvetin kadotukseen. He ovat saaneet pyhän hengen. Miksi? Koska pappi antoi sen heille. Pirskotteli vettä ja antoi pyhän hengen. Ja näytäkö. Mutta armolahjat tulivat ja ne toimivat Jumalan kiitos. Sitten on tullut niin sanottu restauraatio, ennalle asettamissa, liikehdintä Jumalan työnä. Yksi uusi aalto, jossa puhutaan siitä, että hengen virat, eivät vain hengen lahja, mutta hengen virat, ne ovat myöskin tärkeitä. Edessä olevia koetuksia ajatellen, miten tärkeää on, että pienet rukouspiirit yhtä hyvin kuin seurakunta kokonaan sille kaikki saavat. Ihmisiä, joissa ei vain henki toimi lahjoina, mutta myöskin virkoina. Sitten voidaan puhua tässäkin yhteydessä vielä uudistuksesta, joka johdattaa lopulliseen heräämiseen, joka johdattaa yhteen sanaan, jota olen itse paljon pohdiskellut. Ja tuo sana, se välähti Benny Hinnin kokouksessa. Hänen suussaan. Ja minun täytyy sanoa, että tuo sana pisti minut niin uteliaaksi, että minä päätin en vain tyytyä siihen oletettuun, kuviteltuun selitykseen, mikä tuolla sanalla voi olla. Minä otin pari tärkeää tietosanakirjaa ja katsoin, mitä tuo sana tarkoittaa. Benny Hinn sanoi reclaimed. Tuo sana voidaan tuoda latinan kielellä myöskin lainasanana suomeen. Se kuuluu Suomessa käytettynä muodossa reklamaatio. Reklamaatio. Hinn puhui ohi menen siitä, hän sanoi, että se mitä Jumala haluaa tehdä on se, että he wants to reclaim his church. Reklamoida seurakunnan. Ja tuo sana vaivasi, kunnes minä otin sanakirjat esille. Kuuntele, miten tämä sana selitetään suomen kielellä. Nykysuomen sivistyssanakirja. Reklamaatio. Takaisin vaatiminen. Korvausvaatimus, valitus ja muistutus, jotka tähtäävät siihen, että joku saa sen, mitä hän omistaa, takaisin itselleen. Takaisin vaatimus. Hei, teille annettiin 2000 vuotta sitten kaikki pyhässä hengessä. Nyt olette käyttäneet sitä, mitä olette saaneet, niin kuin olette käyttäneet. Minä vaadin sen takaisin tältä sukupolvelta ennen kuin minä tulen. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus vaatii seurakuntaa olemaan se, mitä hän on tarkoittanut sinun ja minun olevan. Hän vaatii meitä löytämään sen, mitä me olemme kadottaneet. Hän vaatii sitä, että me palaamme takaisin niin kuin jo ensimmäisen sukupolven seurakunnan tarvitsi palata takaisin siihen, että ne lahjat, jotka oli annettu, oli viritettävä uudestaan. Entä nyt 2000 vuotta myöhemmin? Nyt on tosi paljon viritettävää Suomenkin sijaisessa. Toinen sanakirja. Suomalainen tietosanakirja. Reklamaatio. Muuten tämä suomalainen tietosanakirja lähtee vielä selvittämään näitä sanoja. Reklamaatio on re ja klaamo. Klaamo-sana tarkoittaa latinassa huutamista suureen ääneen. Reklaamo tarkoittaa uutta huutoa suureen ääneen. Ymmärrätkö? Jeesus Kristus huutaa vielä yhden kerran suurella äänellä kansalleen, ja hänen sanomansa on tämä. Ilmoitus virheestä tai viivästyksestä sopimuksen täyttymisessä. Ilmoitus virheestä tai viivästyksestä sopimuksen täyttymisessä. Tehtävä välittömästi, jotta oikeus oikeaan suoritukseen tai korvaukseen säilyy, tai jotta esimerkiksi pankkitakaus pysyy voimassa tai saatava turvattuna. Aivan tuossa ennen kokouksen lähtemistä Päivi otti tämän minulle kirjahyllyni tietosanakirjasta valokopion. Ja hän alkoi lukea sitä minulle. Ja minä menetin malttini siinä pöydän ääressä istuessani kaikessa rauhassa, hiljaisuudessa, rukouksessa ennen tänne kokouksen tulemista. Minä sanoin, älä lue enää! Minä en pysy nyt housuissani! Lopeta! Minä luen tämän vasta kokouksessa. Nyt minä luin sen. Katso, Peti. Reklamaatio. Benny Hinn sanoi, Jeesus Kristus haluaa reclaim seurakuntansa. Oi että, oi että, oi että. Niin. Tämä on kaikki hyvää uutista, mutta muistakaa, huonoa uutista tässä on se, että kun tämä reklamointi alkaa, niin kaikki eivät tule olemaan sitä iloisia onnellisia. Sonta ja sade alkaa lentää. Ja se on oikein, sillä muutoin Jumala ei pysty huolehtimaan kansansa kohdalla siitä, että se on edelleen hänen varjonsa, hänen näkymätön läsnäolonsa yksin, joka tekee kaiken. Jos meitä vanhaa ihmistä ei aleta jopa jumalten kokouksessa, niiden toimesta, jotka eivät tunne henkeä hänen voimaansa, mutta kylläkin sanan, pistää jopa raamatun jakeilla ristiin kiinni, niin se vaara on olemassa, että me paisumme, kun kaikki tämä alkaa. Mutta Jumala huolehtii siitä, että me pysymme nöyränä. Niin kuin meillä on tapana sanoa Patmoksessa, kun joku tulee kokotoimiseen työhön, että kun vaan Jumala pitää sut nöyränä, me pidämme sut köyhänä. Jumala huolehtii nämä molemmatkin asiat tässä lopuneessa sillä tavalla, että meillä ei ole mitään vaivaa siitä, että me olemme hänen käytössään. No niin, ystävät. Tässä me nyt olemme. Ketkä Suomessa voivat hukkua nousun esiin? Kyllä se vaara on olemassa. Heti, jos alkaa katsoa aaltoin, alkaa hukkua. Katso Jeesukseen, Kristukseen, siinä mitä tänään tapahtuu. Ja sinä kävelet Pietarin tavalla vetten päällä. Katsele aaltoihin. Muista, vedet Raamatussa symboloivat kansoja, ihmismassa. Katsele ihmisiin, kuuntele lihaa ja verta. Virita itsesi lihan ja veren aaltopituudelle siinä, mitä Jumala tekee. Sinä hukut. Katsele häneen ja sinä kävelet. Omaa reittiäsi, miehille ja naisille, miten kenkämainos kuuluu. Niin, niille, jotka kulkevat omia teitä. En tarkoita lihan ja veren tietä, mutta hänen askeleessaan.